tere osasa oma pühakiri õpetusest. Täna selgitab pastoraar Kimmel ilmutuse raamatu 7. Peatüki salme 9-17. Kuuleme, mis ootab lunastatuid ees taevas.
Ilmutusraamatu 7. Peatüki alguses räägiti Iisraeli lastest, kes said märgitud Jumala pitseriga. Johannes ei näinud neid, vaid kuulis nende arvu. Pitseriga kästi nad märgistada selleks, et tulevad Jumala kohtud ei teeks neile kahju. See tähendab, et kõnealused inimesed olid alles maa peal, kuid Jumal märkis nad enda omaks. Nii kannab Jumal enda omade eest hoolt. Ükski valitutest ei saa hukka, kuigi viimaste aegade kaootilisena tunduvad sündmused sellist hirmu äratasid. Pitseri all on mõeldud Jumala püha vaimu, kelle saab iga Kristusesse uskoja inimene. Ja kui inimeses elab püha vaim, siis võib ta kohta öelda ka, et ta otsa ette on kirjutatud talle ja ta isa nimi, nagu öeldakse ilmutusraamatu 14. Peatüki esimeses salmis. Täna jõuame Johannese nägemuseni loendamatust hulgast lunastatutest, kes ei ole enam maa peal, vaid juba Jumala trooni ees, seega taevas. Juhul kui tegemist on sama inimeste hulgaga, keda eespool kirjeldati kui 144 000 pitseriga märgitud Iisraeli laste hulgast, siis näitab see nägemus sama tõde just nagu uue nurga alt. Johannesele näidatakse, mis toimub kord selgombel märgitud inimestega taevas. Ta saab näha, mis tähendus on igaviku seisukohalt sellel, et inimene usub Jeesusesse Kristusesse. Johannese ülesandeks sai seega vahendada ka meile trööstivat sõnumit, et kuigi maa on määratud lõpuaja vapustustes hävinema, ei lähe ükski Kristusesse uskuja kaduma. Igatahes ei ole järgneva puhul mingit kahtlust, et jutt on kõigist päästetutest üle maailma, kes on jõudnud eesmärgile. Loen ilmutusraamatu 7. Peatükist salmid 9 ja 10. Pärast seda ma nägin, enne, suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada. Kõigist rahvahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning talle ees, valged rüüd üll ja palmioksad käes. Nad hüüdsid suure häälega, pääste on meie Jumalal, kes istub troonil ja tallel. Nagu näeme, siin ei ole jutt enam Iisraeli rahvast, olgu otseses või vaimulikus tähenduses. Selle asemel öeldakse nii selgelt kui üldse saab, et päästetud on kõigi rahvaste hulgast üle maailma. Samuti ei ole enam jutt mingist konkreetsest arvust päästetutest, vaid neid on võimatu kokku Juhul kui peatüki alguses tuli arvu 144 000 mõista sümboolse arvuna, mis tähendas lihtsalt täiuslikkust ja lõpule viimist, siis näitas see, et Jumal elase ühelgi Kristusesse uskujal inimesel kaotsi minna. Siin aga näeme otseselt, et päästetuid on tõesti arvamatu hulk. Ja nad ei ole maa peal, vaid taevas. Kui eelnevat osa on piibliuurijad tõlgendanud väga mitmeti, siis siin polegi midagi tõlgendada. See pilt näitab täiesti otseselt, mis kord tulevikus taevas toimub. Siin näeme täitununa Jumala poolt Abrahamile antud tõotust. Juba Kaldea uuris olles sai ta Jumalalt järgmise tõotuse. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Esimene Moosese raamat, 12. Peatükk, salmid 2 ja 3. Juba nii ammu anti Abrahamile teada, et tema läbi antakse õnnistus kõigile maailma rahvastele. Hiljem, kui Abraham elas juba tõotatud maal, kordas Jumal talle veel seda tõotust. Ja ta viis tema õue ning ütles, vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda. Ja ta ütles temale, nõnda saab olema sinu sugu. Esimene Moosese raamat 15:5. Järgmises salmis öeldakse, ja ta uskus issandat ning see arvati temale õiguseks. Ja kolmanda sama sisulise tõotuse sai Abraham siis, kui ta oli valmis ohverdama Mooria mäel Jumalale oma poega. Esimese Moosese raamatu 22. peatükk, salmid 16 ja 17. Abrahamile tõotati järeltulijaid nagu tähti taevas või nagu liiva mere ääres. Nii palju, et neid pole võimalik kokku lugeda. Nüüd loeme ilmutusraamatust, et Jumal on oma sõna pidanud. Abrahami järeltulijaid oli tõesti arvamatu hulk. Apostel Paulus arutleb kirjas roomlastele, mida see tähendab, et Jumal arvestas selle Abrahamile õiguseks, et ta issanda tõotust uskus. Abraham oli siis alles ilma lapseta. Ka ümberlõikamise leping oli sel ajal alles sõlmimata. Kuulakem Pauluse järelduskäiku Rooma kirja 4. peatükist salmidest 9-12. Kas see õndsuse kuulutus käib nüüd ümberlõigatute või ka ümberlõikamatute kohta? Me ju ütleme, Abrahamile arvestati usk õiguseks. Kuidas seda siis arvestati? Kas siis, kui ta oli ümber lõigatu või alles ümber lõikamata? Seda tehti, kui ta ei olnud ümber lõigatud, vaid ümber lõikamata. Ja ümber lõikamise tähise sai ta selle usu õiguse pitseriks, mis tal oli juba ümber lõikamata põlves, et ta oleks kõikide isa, kes usuvad ümber lõikamata põlves, et õigus arvestataks ka neile. Ja et ta oleks ka nende ümberlõigatute isa, kes ei ole üksnes ümberlõigatud, vaid käivad ka meie isa Abrahami usu jälgedes, mis tal oli ümberlõikamata põlves. Niisiis, Piibli tunnistuse järgi on Abraham kõigi nende isa, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse. Ja nüüd, kui näeme ilmutusraamatust pärale jõudnute kogudust, mille arvu ei suudeta kokkugi arvata, võime ainult tõdeda, et Jumal peab oma sõnast kinni. Kuigi Abrahami aegadest on möödas juba umbes 4000 aastat, ei ole Jumal talle antud tõotust unustanud. Me võime juba praegu ilmutusraamatu lehekülgedelt just nagu ette näha selle lõplikku täitumist. Eespool loetletud ilmutusraamatu salmid on väga tähtsad ka meie seisukohalt. Nimelt on see üks neid väheseid piiblikohti, kus selgelt räägitakse teiste hulgas ka eestlastest. Johannes nägi päästetute hulgas inimesi kõigist maadest, rahvastest, suguharudest ja keeltest. See tähendab, et ta nägi seal ka neid eestlasi, kes on lasknud Jeesusel Kristusel end päästa. Seda tõsiasja tasub jääda hetkeks imetlema ja sellest tasub vaimustada. Sest kas pole nii, et kui Johannes oleks öelnud ainult üldiselt, et ta nägi, et päästetuid on väga palju, siis me oleks võinud mõelda, et nende hulgas olid kindlasti need, kes omal ajal nägid, kuidas Jeesus kõndis Galilea linnade tänavail ja Juudamaa mägiteedel. Ehk me arvaksime, et Johannes nägi Peetrust, Paulust ja teisi, kellest Piibli lehekülgedel räägitakse. Palju raskem oleks kujutleda nende inimeste hulgas ka ise ennast ja kas või naabreidki, sest ennast ja naabreid me ju tunneme paremini. Me teame, kui palju oleks meid tarvis kõigil elualadel parandada. Johannese sõnadest aga selgub, et ta nägi seal ka eestlasi. meid polnud vähemalt rahvusena sel ajal veel olemaski. Ja kui me võtame neid püha piibli sõnu tõsiselt, siis peame hakkama aru saama, et pärale jõudmiseks peab olema mingi muu alus kui see, kui hästi me oleme osanud elu väljakutsetega toime tulla. Pärale jõudnud olid riietatud valgetesse õiguse riietesse märgiks, et nad on taevasse sobivad. Valge riie sümboliseerib puhtust ja Kristuse õigust. Neil olid ka palmioksad käes. Küllap me mäletame, et palmioksi laotati Jeesuse teele, kui ta päeval, mida me tähistame palmipuude püha nime all, laskus Õlimäe rinnakust alla, et minna Jeruusalemma paasapühadele. Siis hüüdsid inimesed talle Hoosianna, tunnistades sellega, et nad peavad teda oma tõeliseks kuningaks. Teatud mälestusi sellest päevast võib näha ka Johannese nägemuses. Aga palmiokstel on jutustada veel muustki. Kõigepealt peab teadma, et Kreeka maailmas kasutati palmilehti võidusümbolina. Ka päris ilmutusraamatu esimestel lehekülgedel rääkis Jeesus 7 korda usklike ootavast võidust. Nii räägivad palmilehed lõplikust võidust ehk pärale jõudmisest. Aga palmilehed ei ole võidusümboliks mitte ainult Kreeka maailmas. Ka Vana Testament räägib neist samas tähenduses väga palju. Kui Saalomon ehitas Jeruusalemma templit Taavetilt saadud juhtnööride järgi, siis mõtles temagi palmidele. Sellest jutustatakse teise aja raamatu 3. peatükis salmides 5-7 nii. Ta vooderdas suure koja küpressipuuga ja kattis selle parima kullaga. Ta tegi selle peale palmid ja pärjad. Ta kattis koja ilustuseks kalliskividega. Ja kuld oli parvaimi kuld. Ta kattis koja, palgid, läved, seinad ja uksed kullaga ja nikerdas seinte peale keerubid. Tasub meelde tuletada sedagi, kuidas Hesekiel kirjeldas Issanda valmistatud templi kaunistusi Hesekieli raamatu 41. peatükis salmides 17-19. Ülalpool ust ja kuni sisemise kojani ja väljaspool ja kogu seinal ümberringi sees ja väljaspool olid mõõdetud pindalad ja nende peale olid tehtud keerubid ja palmid. Palm 2 keerubi vahel. Ja igal keerubil oli 2 palet. Inimese nägu palmi poole ühel pool ja lõvi nägu palmi poole teisel pool. Nõnda oli tehtud kogu templis ümberringi. Ühine oli Saalomoni templil ja Hesekieli nägemuses nähtud templil siis see, et mõlemal olid palmi ja keerubi teemalised kaunistused. Nende mõlema teemaga kohtus templi sisemuses igal pool. Mõlemad need kõnelesid taevast. Nüüd näeme ilmutusraamatus, et templi kaunistuste teema on muutunud tõelisuseks. Päästetute käes on palmioksad ja trooni juures on 4 olendit, keerubit. Ka palmioksad kannavad sama sõnumit nagu valged riidedki. Need kuulutavad päästet, võitu ja pärale jõudmise rõõmu. Tegelikult ülistuslaul Hoosianna, mida rahvas Õlimäe rinnakul Jeesusele laulis ja hüüdis, tähendabki tõlkes oi aita, oi päästa. Nüüd näeb Johannes, et seegi palve on saavutanud täitumise. Pääste ehk võit on saanud tõelisuseks. Ei ole liigne pöörata tähelepanu ka lunastatute sõnadele. Sest ilmselt väljendavad need sel hetkel kõige tähtsamat. Pääste on meie Jumalal, kes istub troonil ja tallel. Päästet ei ole kusagil mujal. lunastatud ei ole end ise päästnud, vaid pääste tuleb Jumalalt ja Jeesuselt Kristuselt. Päästetud saavad need, kes selle pääste vastu võtavad, mitte teised, kes arvavad oma upsakuses, et võivad jõuda sinna samasse ka mingi muu usuga või lihtsalt oma hea eluga. Loen salmid 11 ja 12. Kõik inglid seisid trooni ja vanemate ja nelja olevuse ümber ning heitsid trooni ette silmili maha ja kummardasid Jumalat hüüdes. Aamen, õnnistus ja kirkus ja tarkus ja tänu ja au ja vägi ja võim olgu meie Jumalale igavesest ajast igavesti. Aamen. Inglid kinnitavad aameniga lunastatute tunnistust, et pääste on Jumalal ja tallel. Nemadki ei imetle päästetuid, et küll on ikka tublid, et nad suutsid kõige sellega toime tulla, mis maa peal tuli üle elada. Edasi kirjeldavad nad Jumala kirkust seitsme üleva ülistussõnaga, lisades sellele teise aameni, mis tõlkes tähendab tõesti. Iga ülistussõna ees on kreeka keeles määrav artikkel, mis annab sellele erilise rõhu. Tõlkes on seda raske edasi anda. Neli olevust olid muidugi keerubid. Ühel neist oli lõvi, teisel härja, kolmandal inimese ja neljandal kotkanägu. Peale nende ühinesid Jumala ülistamisega 24 vanemat ja kõik inglid. Nii ühinesid ka inimese silmale tavaliselt nähtamatud taevased hulgad päästetute seitsmekordse ülistusega Jumalale. Nii tahavad loodud võimalikult ülevalt kuulutada Jumala suurust. Samasugune seitsmekordne ülistus anti viienda peatüki 12. salmis ka tallele. Nad hüüdsid valju häälega. Tall, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust. Nii rõhutatakse ilmutusraamatus üha uuesti ja uuesti nii isa kui ka poja jumalikust ja üha uuesti tuletatakse meelde, et on ainult üks jumal. Loen 13. salmi. Ja üks vanematest kõneles ja ütles mulle. Need seal valgetes rüüdes, kes nad on ja kust nad tulid? Nägemus oli võimas, aga tähtis on ka teada selle tausta. Ei tea, kas oli Johannes seda tohutut valgetes riietes hulka vaadates päris hämmastunud. Igatahes tuli üks vanematest asja selgitama. Ta tahtis teada, kas Johannes mõistis, kes need valgeisse rõivaisse riietatud olid. Muide, mida sina sellisele küsimusele oleksid vastanud? Ise arvan, et oleksin hakanud midagi oletama. Johannes aga nii ei teinud. Ta näis olevat täiesti hämmingus ja see on ka arusaadav. Ehk ei olnud ta siiski sellepärast rabatud, et nägi taevas nii paljudest rahvustest inimesi, teiste hulgas eestlasigi. Küllap hämmastas teda kogu see nägemus tervikuna. Johannes ei hakanud oletama. Temal kui kõrgelt hinnatud juhil oli julgust tunnistada oma teadmatust. Loen 14. salmi. Ma vastasin talle, mu isand, sina tead. Ning tema ütles mulle, need on need, kes tulevad suurest viletsusest ning on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks talle veres. Siin pangem kõigepealt tähele, mida see vanem ei ütle. Ta ei ütle, et pärale jõudnud on need, kes on osanud elada maa peal eeskujulikku elu. Ta ei ütle ka, et need on need, kes on olnud eviti head ja abivalmis inimesed, kes pole kärbselegi liiga teinud. Ta ei räägi üldse midagi sellest, milline nende elu on olnud, kui hästi nad on toime tulnud vanematena, kui tublid töötegijad või kui head sõbrad nad on olnud. Me ei kuule sellestki, kas nad õppisid koolis hästi. Vanem ütleb ainult ühe ainsa põhjuse, miks päästetute hulgas on nii eestlasi, soomlasi, venelasi kui ka kõigist teistest rahvustest inimesi. Nad on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks talle veres. Pesemine ei ole midagi ebamäärast ja üldist, vaid see on väga konkreetne tegevus. Millal tuleb riideid pesta? Eks ikka siis, kui need on määrdunud. See aga tähendab, et kõigi pärale jõudnud inimeste riided olid olnud määrdunud. Seepärast vajasid need puhastust. Ja ainus puhastusvahend oli olnud talle veri. Pesemine tähendab siin oma pattude tunnistamist ja uskumist Kristuse lunastustöösse. Nad olid siis võtnud vastu andeksandmise, mille Kristus oma surma ja ülestõusmisega oli neile välja teeninud. Mingit muud alust pärale jõudmiseks ei antud. Hea sõber, see tähendab, et ka sinul pole tarvis muud kui vahtida ise ennast ja juurelda, kui hästi ja õnnestunult sa oled oma elu elanud. Igal juhul on selge, et su riided on määrdunud. Oma pingutustega ei saa sa neid kunagi puhtaks. Nii sinule kui minule on ainsaks abiks see, mida vanema sõnul olid teinud ka päästetud. Nad olid soostunud tulema oma plekkide ja mustusega, ehk siis pattudega Jeesuse Kristuse juurde, kus nad said andeks andmise. Selles ongi evangeeliumi olemus. Praegugi ootab Jumal, et sa laseksid end temaga lepitada, kui sa pole seda juba teinud. Et sa võiksid kord olla nende valgete riietega inimeste hulgas teda ülistamas. Tea, et praegugi tohid sa Jeesuse Kristuse nimes ja veres uskuda kõigi, jah, kõigi oma pattude andeks andmist. Kui tarvis, siis võtta ette konkreetne pesemine. Leia keegi, kellele tunnistada üles need asjad, mis sind ikka vaevavad ja rahu ei anna, et panna need üheskoos Jeesuse Kristuse veres toimunud lunastuse alla. Kõigepealt aga ütles vanem, et need, keda Johannes nägi, olid tulnud suurest viletsusest. Sellegi sõna ees on kreeka keeles määrav artikkel. See viitab konkreetsele viletsuse ajale, aga kindlasti ka usklike viletsusele ja tagakiusule maa peal üldse. Seega ei ole lunastatute elu olnud maa peal mingi lust ja lillepidu. Ka Jeesus ütles viimase aja tundemärkidest rääkides Matteuse evangeeliumi 24. Peatükis salmides 21 ja 22. Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani, ega tule enam iial. Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga valitute pärast kahandatakse neid päevi. Sellest viletsusest sai pisut aimu ka juba ilmutusraamatu 6. Peatükis, kuid all avas ühe pitseri teise järel. Vanem ütles Johannesele, et need tulevad suurest viletsusest. Algtekstis on tegusõna tulevad oleviku vormis. Seda nimetatakse grammatiliselt oleviku partitsiibiks. See viitab parajasti käesolevale tegevusele. Need inimesed on parajasti tulijad. See tähendab, et uusi inimesi tuli kogu aeg juurde sellesse päästetute suurde koori. 6. Peatükis oli põgusalt juttu mitmetest ahistavatest sündmustest, mis tabasid inimkonda ja tervet maakera. kristlasi kiusati ka taga. Neid hukkus kogu aeg mitmesugustes katsumustes. Nüüd näeb Johannes, et kõigest sellest ahistavast hoolimata läheb kristlastel, kes on märgitud Kristuse omaks, hästi. Kui nad surevad, ühinevad nad selle imelise hulgaga, kes rõõmuga ülistab Jumalat. Loen salmid 15-17. Sellepärast nad on Jumala trooni ees ning on teenimas teda ööd ja päevad tema templis. See, kes istub troonil, laotab oma telgi nende üle. Neile ei tule iial enam nälga ega iial enam janu. Ka ei lange nende peale päikest ega mingit lõõska, sest tall, kes on trooni keskel, hoiab neid kui karjane ja juhatab nad eluvee allikaile. Ning Jumal pühib ära iga pisara nende silmist. Neis salmides kirjeldatakse taeva ilu ja headust 10 erineva pildi läbi. Arv 10 on piiblis lõpule viimise arv. 10 pilti koos kõnelevad täiuslikust õnnest ja rõõmust ning vabanemisest kõigest sellest ebameeldivast, mis siin maailmas inimesi tabab. Alles vähe aega tagasi oli neid vaevanud nälg, janu ja kuumus. Kindlasti tuleb kõiki neidki mõista laiemalt, eriti kuumuse lõõska. Nüüd on kõik ebameeldiv kadunud. Siin öeldakse koguni, et Jumal ise pühib pisarad nende silmist. See tähendab, et ta suhtub oma rahva kannatustesse osavõtlikult ja trööstib, ning ka kõrvaldab lõplikult kõik nutu ja kurvastuse põhjused. Eluvee allikale viimine on jälle üks ilmutusraamatus kasutatavaid eluvõrdkujundeid. Päris ilmutusraamatu lõpus räägitakse uuesti Jerusalemmast, kus Jumala ja talle troonist voolab välja eluvee jõgi, mis on selge nagu mägikristall. Sellest saavad päästetud vabalt juua ja rõõmustada päästja seltsis igavesti.
Iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on sündinud Jumalast. Iga üks, kes sündinud on Jumalast, võidab ära maailma. Võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma. Iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on sündinud Jumalast. Iga üks, kes sündinud...
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millega algab 7. pitseri avamine. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike ilusat ja kuuleme jälle!
Jeesus on Jumala poeg. Ja see ongi, mis võidab maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg. Ja see ongi, mis võidab maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg. Ja see ongi, mis võidab maailma, Jeesus on Jumala poeg. Jumala poeg. Iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus.